jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
U današnjoj jazz sceni slušat ćemo muziku mlade portugalske kompozitorke i trubača Suzane Santos Silva. Improvizator iz Portugala, Suzana Santos Silva je rođena u Portu, stekla zvanje mastera za jazz izvođenje 2010. godine na Akademiji Kodarc u Rotterdamu, gdje je radila sa Erikom Floemensom, Jarmo Hugendikom i Vimom Botom. Prethodno je diplomirala jazz trubu 2008. godine, a također završila koleđ za muziku i izvođačke umetnosti u Portu 2004. godine, provevši jednu godinu na kursu Staatliche Hochschule für Musik u Karlsruheu kod profesora Reinholda Friedricha. Tamo je također i pohađala lekcije barokne trube sa profesorom, kod profesora Edvarda Tara. Ona je članica i koosnivač brojnih sastava koji se bave improvizovanom muzikom danas u Portugalu pa i u Europi, i također i asocijacije Porta Jazz nastala u Portugalu, koja okuplja mlade talentovane portugalske muzičare, kao i diskografske kuće Carimbo, koja objavljuje izdanja ovih izvođača. Suzana Santos Silva bila nam je gost prošle godine na Beogradskom jazz festivalu. Po svemu sveći će doći ponovo, ali sada kao član orkestra Jazz de Matosinhos, čiji se koncert očekuje na sljedećem Beogradskom jazz festivalu, a mi ćemo danas slušati tri njena skorija albuma objavljena za portugalsku kuću Clean Feed, inače najagilnijeg izvođača savremene improvizovane muzike u Europi. Prvi album neka bude If Nothing Else, ploča koju je Suzana uradila sa njenim životnim partnerom Torbjörnom Cetebergom, inače kontrabasistom, i sjajnim švedskim orguljašem Hampusom Lindvalom. Album su i promovisali u Beogradu, odnosno u Beogradu održali drugi koncert posle nastupa u crkvi Saint-Esprit u Parizu 2014. godine, kada je i nastao ovaj tonski zapis. Numera koju slušamo zove se Distance.
Thank you.
sa ansamblom Koreto, koji čine muzičari iz asocijacije Porta Jazz i koje predvodi Joao Pedro Brandau, snimila je 2012. godine prvi album za ovu disko kuću Al Jamia. Dva albuma su još kasnije izašla, Mergulho i Sem Chao. 2011. godine Suzana Santos Silva objavila je prvi album kao lider njenog kvinteta Devil's Dress za kuću Tone of Peach. Sa ovim sastavom nastupala je na renomiranom 12 poena jazz festivalu u Dublinu 2011. godine. 2015. objavili su drugi album kvinteta Impermanence za Karimbo Porta Jazz. Ta ploča promovisana također na Beogradskom jazz festivalu. Njeni ostali glavni projekti uključuju i sastav Lama, koji čine muzičari koji pretežno žive u Rotterdamu. Trio čine portugalski basista Gonzalo Almeida i kanadski bubnjar Greg Smith, njene kolege sa studija. Do sada su objavili tri albuma, On Eros 2011, La Macal 2013. godine sa Chrisom Speedom i Elephant Journey sa Joachimom Badenhorstom, belgijskim muzičarom 2015. godine. Sve to je objavio Clean Feed Records. Posle numere Arpeggios sa albuma If Nothing Else, evo sada slušamo album Elephant Journey, objavljen dakle 2015. godine. Čućemo tri kompozicije, proces je već krenuo, zatim slušamo Crime and Punishment i na kraju The Elephant's Journey, naslovnu numeru. Joachim Badenhorst, klarinet i bas klarinet, Suzana Santos Silva, truba i fliegerhorna, Gonzalo Almeida, kontrabas, efekti, lupovi i Greg Smith, bubnjevi i elektronika. We'll be right back. zaista neverovatan niz projekata u koje ulazi Suzana Santos Silva za samo 5-6 godina, to je već nekoliko desetina grupa sa kojima radila i brojni albumi koje je snimila. Ima i duo sa njenim partnerom, švedskim basistom Torbjörnom Zetterbergom. Sa njim je uradila album Almost Tomorrow, sjajnu ploču za Clean Feed. Zatim duo sa slovenačkom pijanistkom Kajom Drexler, album This Love za Clean Feed, također 2015. godina. Duo sa bubnjarom Jorge Cuello, Songs from My Backyard, kuća Weser Basin, 2013. godina. Saradnja sa belgijskim triom De Beren Giren, a to ćemo sad upravo slušati, album Detour Fish, Clean Feed 2014. i trio sa Torbjörnom Zetterbergom, već pomenuti, i Hampusom Lindvallom. Takođe je članica Joao Guimarães Octeta, album Zero za Tone of the Pitch 2014. Zatim raznih sastava koje vodi Torbjörn Zetterberg, između ostalog i album Och den Stora Fragen Mosero B 2014. godina i, kao što sam već pomenuo, redovno nastupa kad god može od svojih obaveza sa Orkestra Jazz de Matosinhos. Sa ovim orkestrom je imala prilike i da upozna brojne velike zvezde američkog džeza i orkestarske muzike, između ostalog i Mariju Schneider, Karlo Blej, Lija Konica. Oni su sarađivali sa Kurtom Rosmilkolom, Chrisom Chikom, Steveom Swallowom, a u Beogradu će 2016. godine u oktobru nastupati sa João Paulo Esteves da Silvom, portugalskim pijanistom i kompozitorom. Suzana je takođe i članica European Movement Jazz Orchestra, sa njima je nastupala po brojnim evropskim zemljama u okviru projekta iz 2011. godine, kada su i snimili album Uživo u Coimbri. Dakle, album The Detour Fish uživo u Ljubljani, belgijski sastav De Beren Giren čine Fulko Ottervanger klavir, Liven van P bas i Simon Segers za bubnjevima. Suzana Santos Silva svirala trubu i fligelhornu i komponovala tri numere za ovaj album od ukupno 8. Ostale je potpisao Fulko Ottervanger. Mi ćemo čuti kompozicije Battle with Fish Self, ona već ide, i Under Swirling Waters. mandolina, nije ukulele. Ne znam da li ste ikad slušali blues na mandolini, ali evo prilike da čujemo veoma ozbiljnog igrača iz našeg komšiluka Filipa Novosela. Naime, Tihomir Hojsak, jedan od najtalentovanijih mladih kompozitora u Hrvatskoj, rešio da posle dva albuma sa punim sastavom snimi ploču Bow vs. Plektrum. Gudalo protiv trzalice. Tihomir Hojsak, kontrabasista, kompozitor, profesor muzike, sa Filipom Novoselom na jednom sjajnom izdanju koje je objavila Croatia Records. Gosti Vlatko Stefanovski, Matija Dedić, Teodosi Spasovi, Žante Tičković, bubnjar koji trenutno živi u Njujorku. Snimili malo njihovih numera, Hojsakovih pretežno, tri, jedna Novoselova, standard Charlie Parkera, narodnjak bugarski, narodnjak bosanski. Idemo redom. Dakle, Bow vs. Plektrum, zatim bosanska narodna Aj mene majka jednu ima. Ne. Zatim ćemo čujemo Matiju Dedić. Aj mene majka jednu ima može. I na kraju trio, njih dvojice i Matije Dedića u standardu Dona Lee. Pa ćemo da vidimo, bit će još verovatno mesta da se završi sa nečim. Tihomir Hojsak i Filip Novosel, Bow vs. Plektrum. Thank you. i uz nežne tonove teme Cvate ruža rumena iz opere Nikola Šubić-Zrinski Ivana Zajca, velikog dela hrvatske savremene muzike. Slušamo još jednom Hojsaka i Novosela i opraštamo se od vas do sljedeće nedelje. Bow vs. Plektrum za kraj ove jazz scene.